Filiāles pļaunieki 2021. gada janvāra pasākumu plāns. 12. janvāris Rēgņa vārda dienas svinības Kaķanu grupā, 14. janvāris Roberta vārda dienas svinības Bebrēnu grupā, 14. janvāris ziemas aktivitātes Kaķanu grupā, 14. janvāris pasākums Vecais jaunais gads Zvaigznīšu grupā, 20. janvāris radošais pasākums Ziemas pasaka Bitīšu grupā, 21. janvāris Ralfa 18 gadu jubilējas svinības Zvirbulēnu grupā, 25. janvāris Adriana dzimšanas dienas svinības Bebrēnu grupā, 29. janvāris jautrā balonu diena cālīšu grupā.